Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odebrali za vas. Čućete kako je bilo na koncertu orkestra Marinskog teatra kojim je dirigovao Valeri Gergijev u Sava centru. Preporučit ćemo vam izložbu slika i fotografija Slikari, ratnici, svedoci u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ova izložba napravljena je u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti, a posvećena je obeležavanju stogodišnjice Prvog svetskog rata. Prokomentarisat ćemo do sada viđene filmove na festivalu evropskog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Zatim izložbu Biljane Đurđević Oruđe delanja u Goethe institutu, a za čitanje preporučujemo Plutarhove razmišljenja, odnosno eseje, sabrane u knjizi o negovanju duševnog mira i zadovoljstva. Izdavač je Srpska književna zadruga, reč je o njenom plavom kolu. A za čitanje danas preporučujemo i knjigu vašeg i mog gosta, novinara Milana Vlajčića. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala lepo na pozivu.
Potemkinovi potomci, vaš izdavač Gradac iz Čačka, urednik Branko Kukić, u knjizi pišete ponešto i o drugim medijima, onako, čini mi se usput, ali mediji o kojem najčešće pišete je radio. Pa bih voljela da na početku kažete, prvo, da li ste nekada radili na radio?
Nikad zvanično nisam, pokušavao sam posle vojske da pređem iz lista Mladost na dva konkursa, čak uz podršku tadašnjeg generalnog direktora Radio Beograda. Nisam uspio da prođem, onda sam otišao u politiku, ali sam stalni gost na radio kao komentator, kao kritičar, kao sada kod vas i radio osjećam kao svoju kuću.
Dobro, i imate potrebu nekako da prokomentarišete ono što se kod nas dešava, a televiziju ne pominjete. Jel gledate televiziju?
Naravno, ova knjiga je zapravo drugi deo moje celine. Prva knjiga bila
isto kod Gradca.
Kod Gradca.
Pogled iz ogledala.
Pogled iz ogledala. Malo sam ušamućen ovom toplinom koju sam zatekao u gradu, jedva dišem. I ne smijem da ponavljam teme, ali televizija inače ne nudi nešto mnogo povoda. Inače, kad govorimo o medijima, uvijek sam govorio posljednjih 20 godina da je Radio Beograd dominantan medij u odnosu i na televiziju. Televizije Beograda, ne pominjem ostale radio stanice koje su pomenule. Prema tome, to i nije slučajno, malo je povoda na televiziji. Pisao sam u prethodnoj knjizi o realitima kao fenomenu, o nekim otvorenim programima, međutim to je propala priča i bolje da se toga ne držim. I kad pogledam ove dve knjige sada u rasponu dve godine, ja sam, odnosno na moja zanimanja i moje stave, toliko stvari pokrio, a sve se ponavlja, ja sad sam u velikoj krizi, o čemu da pišem, a da se ne ponavljam.
I da kažemo slušalcima kako je knjiga komponovana, tu su vaši tekstovi objavljivani na internetu, oni su malo duži, zatim kratki novinski tekstovi i ono što je mene prijatno iznenadilo, fragmenti vašeg dnevnika su tu, koji do sada nisu objavljeni.
Jeste, ja imam to, ali naravno to nije celina i onda povremeno zapisujem. Kompjuter je fenomenalna stvar, on je kasno ušao u moj život kad sam ja malo prerano pre 12 godina otišao zvanično u penziju, od tada piše mnogo više nego u zvaničnom stažu. I tad sam kupio, odnosno moja žena mi kupila kompjuter, jer sam se dosta mučio sa tim mašinama koje lupaju. Obično noću radim, porodica ne može da spava, a komšiluk protestuje. Tako da kompjuter daje jednu lakoću da to zabeležiš, koja može bude opasna, pogotovo za one kugobraze da mogu da se takmiče sa Andrićem i Tomasom Manom. Pa vidite po ovim romanima, 160 godišnje, to je užas jedan. 20-30, to se ne da čitati. Prema tome, beležim za sebe i kad primetim nešto zanimljivo, ovde sam to uneo, jer mi je bilo potrebno da zaokružim malo celinu.
I tu je jedan tekst, neka vrsta intervjua koji je sa vama radio Rade Radovanović za Danas, koji je neka vrsta autoportreta.
Pa on me zapravo naterao, mi smo stari prijatelji, ja čitam tu njegovu rubriku koja ide u Danas u godinama. Ja sam malo izbegavao tu jer ne volim da pričam ni o porodici svojoj, ni o svemu. On je rekao, molim te, hoću da ti imam. Ja na kraju, da ne ispadnem kao neka seoska mlada koja ostane udavača celog života, ja ispričam tu priču i to je deo njegove celine. Ja sam to sa njegovom dozvolom preneo na kraju. I to je to. Video sam, najpre sam video da to je preneo zagrebački portal na kome sam u to vreme pisao autograf i da je imalo ogromnu čitanost i na portalu. Dobio sam na moj internet reakcije na taj Radetov intervju sa mnom i video sam da tu ima odjek, da se ljudima na neki, ne da im se dopalo, da ih je potaklo da razmišljaju o našim životima, i zato sam to na kraju dodao.
Dakle, sa Milanom Vlajčićem, poštovani slušaoci, danas o knjizi Potemkinovi potomci i o kulturi kao i uvek, u režiji moje kolege Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanji početak.
Shall we meet again, my friend? I should have known that you'd return the moment I was unmanned. Shall we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words. So we meet again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain. till we meet again, my hearty. Come and sit with me a while. Rest your head upon my shoulder. Hide your face beneath my smile. So we meet again, my hearty. Oh, a glass of stale red wine. I hope you'll join me in my toast. My ghoulish host. And maybe stay a while. This time, oh no,
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Našem gostu Milanu Vlajčiću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Koncert orkestra Marinskog teatra, dirigovao Valeri Gergijev, dvoje solista. Odakle krenuti?
Od početka.
Dobro, šta je početak?
Početak je da je Valeri Gergijev drugi put u Beogradu.
Dobro.
Prvi put je bio sa Londonskim simfonijskim orkestrom u maju 2009. godine. Inače, Gergijev je vodio Londonski simfonijski orkestar od 2007. do 2015. godine i to je verovatno jedan od značajnijih angažmana u njegovom životu. Danas vodi Minhensku filharmoniju. A i na sajtu Gergijeva može se videti da on diriguje još i mnogim drugim orkestrima. Naravno, među njima je i orkestar Marijinskog teatra, koji inače, ajte da potrebim tu, taj termin, veliki brend u Rusiji, jer...
Odnosno ruski u svetu.
Pa jeste, da, osim što Marijinski teatar, recimo u samom Petrogradu ima tri velike sale, u Vladivostoku su osnovali zaseban teatar, u tom smislu je on
da,
brend.
Dobro.
I naravno imaju jedno veliko ime koje mogu uvek da pozovu, a to je Gergijev. Ono što smo mi na Beogradskom koncertu mogli da čujemo, bilo je zaista obimno, neobičajno dugačak koncert. Možda čak nisam nikada ni bio na nekom dužem koncertu. Dakle, izvođen je koncert za orkestar Poskočice, Rodiona Ščedrina, zatim prelit za popodne jednog Fauna Claude Debussyja, koncerti za klavir Šostakovića, Glazunova, koncert za violinu i na kraju jedno monumentalno delo koje je dovoljno za jedan koncert, a to je Malerova simfonija broj 5. Zainteresovanost publike je bila ogromna i onda, naravno, Kolarac bi bio mali za tako nešto, međutim, sala centra je potpuno neadekvatna za ovakve prilike. To je konferencijska sala koja ima jako lošu akustiku, tako da je prava šteta što Beograd nije imao neku salu poput sale Lisinski u Zagrebu, recimo.
Ako sam mogla... nevaram, ti si javno napisao da je to jedini orkestar koji je uspeo da i te nedostatke Sava centra, jesi to ti napisao? Nisi dobro.
Nisam
ne vidjela sam natpis jednog kritičara na internetu gde kaže to je jedini orkestar koji je uspeo da nedostatke Sava centra.
Kritičar je mislio na to da prosto orkestar je svirao bez odlučenja. Ja sam seo, poučen iskustvom, seo sam u šesti red da bih sve čuo, tako da ne znam kako su ljudi mogli da čuju tamo u 30. nekom redu.
Gde sam ja bio, inače.
Da. I kako se čula, Milena?
Pa, znate što je čulo, sam malo prigušeno, ali ono što je najgore, neću da otimam sada vreme, ruski dom je podelio mnogo besplatnih karata nekom svetu koji nikad nije bio na koncertu. tu su bila neka mala deca oko mene koji su žamorila, teo sam da poludim, teo sam izađe iz dvorane, na polovini oni su nestali, Maler je bio u potpunoj tišini.
Taj koji ih je oterao.
Naravno, ali je, što kaže Srđan, koncert bio predug, ja sam, pošto već bilo blizu ponoći, a moram da stignem na autobus, ja sam jedan skromni novinar, nemam para za taksi, ja nisam čuo taj bis žar ptice, ovaj što mi je žao, s druge strane, morao sam da odem na kraju zvaničnog dela programa, jer eto to je.
Oprosti Srđane, ajde nastavi.
Pa eto, što se tiče same atmosfere, jeste bila malo čudna atmosfera. Prvo imali smo brojne zvanice oko kojih su se lomili fotoreporteri i novinari, umjesto da obrate više pažnju na Georgijeva i sam orkestar, tu su se razne ličnosti fotografisale. Zatim publika je aplaudirala između stavova. Sve to uticalo je na to da ne možete da se izolujete u dovoljnoj meri i da se koncentrišete na samo izvođenje i na samu muziku. Ali eto, tako je kako je. To smo preživjeli.
E sad, kvalitet samog izvođenja, kako?
Prvo, Valerij Georgijev ima specifičan stil dirigovanja. On često diriguje s jednom malom palicom nalik čačkalici, međutim, ovog puta je dirigovao rukama. Vrlo interesantno posmatrati Georgijeva, zato što on najviše gestikulira prstima i zglobom ruke. I to je taj prenosnik koji utiče na samu interpretaciju. Njegove instrukcije su veoma tačne i zaista orkestar reaguje na svaku njegovu najmanju intervenciju. Što se tiče samih izvođenja, dakle, prvo izvedena je jedna veoma virtuozna kompozicija. To je koncert za orkestar Poskočice Rodiona Ščedrina. Mislim da teško koji retko koji orkestar bi mogao to pošte da odsvira na pravi način, i tu se vidjelo zaista kakav je kvalitet orkestra Marinskog sastava. Mene je jako impresionirala Debussyjeva kompozicija Prelid za popodne jednog Fauna, jer se kroz izvođenje Georgijeva zaista mogla nazreti, odnosno u punoj meri doživjeti ta simfonija boja koju je kompozitor ostvario u toj kompoziciji, gdje je on jednu na drugu slagao orkestarske donice, a u samom izvođenju je to bilo impresivno zbog toga što se te donice, odnosno boje koje one proizvode, nisu mešale, nego su ostale nezavisne jedna u odnosu na drugu u ukupnom zvuku vertikale. Dalje, ono što je zaista impresivno bilo jeste i to što je vrlo lako mogla da se prati forma svih izvedenih dela. Kod Debussyja je, recimo, očigledna bila simetričnost, simetrija, zatvorenost, dok, recimo, kod Malera upravo obrnute osobine, težnja ka probijanju, zatim jedno opšte kretanje, jedna otvorenost, a također moram da istaknem i impresivne epizode u muzici Malera gdje se orkestar svodi na kamerni sastav. Dakle, mnogo segmenata bi mogli da budu izdvojeni u interpretaciji Marinskog teatra i Valerija Georgijeva. Redi da nešto kažemo i o solistima koji su zaista bili sjajni.
Roman Simović i Anika Vavić.
Anika Vavić, koja je izvođenju Šostakovića pristupila vrlo suptilno, bez nekih nasilnih intervencija, bez mnogo afektiranja. Dakle, koncentrišući se na samu muziku, na sam ton, svaki odsvirani ton u dugačkim pasažima Šostakovića bio je jasan i zaista jedno impresivno izvođenje. S druge strane, Roman Simović, vrsni violinista koji je na svom Stradivariju s početka 18. vijeka izao koncert Glazunova. Mene je, recimo, u njegovoj interpretaciji najviše impresioniralo to stapanje soliste sa orkestrom, zvuka solističkog instrumenta sa orkestrom koji je bio dobar i u stvari domaće slušalačko uho nije naviklo na zvuk ovako dobrih orkestara, i onda verovatno postoje više segmenata kojima se mi oduševljavamo nego možda neki ljudi koji su već navikli na ovako dobre izvođenja. Naravno, ne preko YouTube-a, nego uživo.
Ili imate nešto, Milane, da dodate?
Ja sam uživo, ja Srđana slušam redovno. Ovo je tačno, precizno, on je, moram da kažem sa strane ovako, najbolji od svih onih, malo ih ima, koji pokušavaju da prate našu muziku. Sve tačno. Mene malo ovaj gušio taj prvi deo, to su manje poznata dela, ja nisam muzikolog kao Srđan, ali je to bilo i u stvari Gergijev je jedan genije potpuno. Ja imam 20-ak njegovih CD-a i lepo slušati ga i kod kuće. Ja sam zato otišao tamo. Malo kažem, naježio sam se kad sam vidio da je Ruski dom organizuje i oni prave berioske, Mojsejevi, te folklorne priredbe i deo te atmosfere se prelio ovde, međutim stisao sam se i nije mi žao što sam bio tamo.
A htio da vas pitam još nešto, vidim da pišete na blogu Beogradske filharmonije.
Pa ponudili su mi.
Aha.
Gospođa Milošinović mi ponudila da kao čovek, fenomenolog, kažem svoje mišljenje. To je tako i zamišljeno, da ima tamo muzikolog i mi outsideri, ja sam outsider u ovoj kulturi celog života, ja stalno uskačem negde i pristao sam na to. I dobro, pišem kad mi se ponudi, tek dva teksta sam objavio, možda ću još koji put imati ponudu, ne pišem redovno jer to i nije redovna kolumna tamo.
Jer čitav život pišete o filmu i o književnosti i prosto kako je to iskustvo sada da i od još jednoj umetnosti?
Znate šta, ja sam rođen u umetnosti, ja slušam klasiku od malena, moja majka je imala klavir, ona nije bila klasični muzičar, ali prenela mene sklonost ka muzici, od malena u našoj kući se slušao radio, kad su stigle ploče, stigle su ploče, ja imam nekoliko hiljada iz ploče iz oblasti klasik, imam Malera, što me u prvom trenutku užasnulo kad sam otkrio da Maler ima u 15 dirigentskih verzija, sad imam recimo petu u 10 dirigentskih verzija i ne slušam to kao muzikolog, nego kao neko ko uživa u tome. I muzika je važan deo, da mu otkrijem nešto, 90. godina da nije bilo muzike, ja bi poludeo. Ja sam posle one nesreće kad dođem kući, uđem u moj toranj i pustim muziku i to me spasilo.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Marea più tempo a pensare. Marea, sognata piglia Gesù, così d'orge Lucia, speranza ne verma. Alla prima parola e rido la mamma d'ogni stonde d'ogni viento e più che la vita un si trova più bella scuola Maria l'ore benota. Quando ha ragione vinta sola dalla forza tanto una riga che dell'ore scivita e lo miso qui porta l'odore e violenza Maria mi muli parera
se. Budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam preporučiti Plutarhove eseje koje je u svom kolu objavila Srpska književna zadruga, a ja ću posle toga, Milane, vas zamoliti da ovde povodom ovog vašeg teksta Eros i muka čitanja i vi preporučite nešto jednako interesantno. Dragana, hoćemo li reći, ovo je u stvari prvi prevod ovih Plutarhovih
prvi prevod eseja. Iz njegovih brojnih eseja iz tog ciklusa u Etici. Ova je prevela pet ih ima, šesto je pismo upućeno ženi, znači to je nešto lično, ali opet ima tu etike dosta njegove. Čelica Milovanović, moramo reći da je prevela. Ona sad živi u Americi, ali je studirala klasične nauke na Filozofskom fakultetu i jedno vreme predavala klasične jezike, prvo na Beogradskom univerzitetu, a zatim je otišla u, kao što rekao, u Sjedinjene Američke Države. A Plutarh iz Heroneje, rođen oko 45. godine nove ere, rodio se za vreme cara Klaudija i nijedan antički pisac nije toliko ostavio obimno, raznovrsno, možemo reći, književno delo, mada tu potpada i pod filozofsko, niti je bio toliko čitan i omiljen do sve modernog doba. Ako kažemo da su ga cenili, citirali mnogi savremeni pisci koje znamo, koji su prevođeni u novije vreme, prvo verski, da kažemo, crkveni oci poput Jovana Zlatousta u Nemačkoj, vladar Friedrich Veliki ga je mnogo citirao i čitao, a najviše Francuzi. Interesantno je i Rabelais i Montaigne i Racine. Negde ima postoji jedan zapis da Napoleon u mladosti u njegove lične biblioteci bio Plutarh. A u Engleskoj Shakespeare, to je već jasno zbog njegovih uporednih života takozvanih, koje Plutarh napisao, ima ih tačno 46.
I oni se bave životopisima
da poznatih ljudi, i to je utjecaj naravno jasan na Shakespeara, poput Antonije i Kleopatre, njegovog dela, Julija Cezara i drugih. A kod nas Dositej Obradović. Eto, vidimo kako jedan antički pisac seže do današnjih vremena, znači utjecaj i postoji i danas. I šta reći za Plutarha? Jako obrazovan, rođen u dobroj porodici, znači dobro obrazovanje stekao od detinjstva, putovao je dosta. I ta putovanja su verovatno uticala na njegovo znanje, na njegove utiske o svetu oko njega, da bude širok u razmatranjima svojim filozofskim i etičkim. Dosta u Aleksandriju odlazio, u Spartu, Atinu, Malu Aziju, boravio u Rimu jedno vreme, gde je bio čak u diplomatskoj misiji, predstavljao je svoju zemlju i držao javna predavanja iz oblasti, kako bi mi danas rekli, praktičnog morala, a iz njih su ponikli ogledi u njegovim etičkom zborniku.
I sad ti ogledi,
taj njegov, zašto kažu Plutarh iz Heroneje, to uvek se vezuje u Grčkoj za mesto rođenja, ali on je stvarno bio najsrećniji u tom svom malenom gradiću ili mestašcetu, kako bi rekli, Heronijeji, kao što je za Sofokla i Sokrata Atina bila, ali veliki grad, za njega je taj grad u kome je on rođen i proveo veći deo života bio jako bitan i tu je napisao većinu svojih čuvenih spisa. Sad kad bi rekli ovih pet eseja, mislim da su dobro odabrani i sam naslov kaže o negovanju duševnog mira i zadovoljstva. I stvarno kad čitate ove eseje kao nekog savremenog, da kažemo, psihoterapeuta da čitate. On toliko mirno, spokojno daje savete ljudima, u stvari svaki od ovih eseja upućen nekom od njegovih prijatelja, o kojima mi manje znamo, tu ima i uglednih Rimljana i Grka kojima se on obraća i uvek je u tom prvom licu. Da kažemo možda naslove, pa bi onda svi stekli uvid kako se zove eseji. Znači, knjiga se zove Negovanju duševnog mira i zadovoljstva, a posebno esej se zove U suzbijanju srdžbe i gneva, O duševnom miru i spokojstvu, treći esej, da li je pametno rečeno ono, živi poučeno, o ljubopitljivosti i kako znati da li se napredi u vrlini. A posljednji tekst, utešno pismo svoje ženi, kao što rekao, ima oblik pisma, ali ima dosta i tog etičkog njegovog. Kad analiziramo, pojedinačno ne možemo govoriti o svima, ali evo ovo je možda najvažnije, o suzbijanju srdžbe i gneva. Jer setimo se na samom početku Homerove Ilijade, imamo Ahila koji zbog tog svog gneva dovodi do svega daljeg što će biti u radnji knjige i dela. I upravo zato on na primjeru svog prijatelja koji je također imao u sebi mnogo gneva, piše ovaj esej gde ga savjetuje kako treba kontrolisati gnev pažljivo. I taj njegov prijatelj se zvao Fundan. Uvek u svakom tom njegovih eseja imamo citate, zanimljive anegdote, izreke, citate iz pesama. Mislim da nije bilo lako sve prevoditi, jer to nije tekst koji klizi, da kažemo, ljube mnogo.
Da je profesorka Čelica Milovanović prevela knjigu.
Jeste, ja sam rekla, ona je i prevela i predgovor napisala i izabrala te
eseje. Ovako kad se kaže da je delo nekog antičkog pisca tek sada prevedeno, može da se stekne pogrešan utisak. Evo, ja sam, dok si ti
ne,
govorila...
Ne, dosta je prevođeno kod nas.
Tako je, više od 20 Plutarhovih knjiga je prevedeno baš na srpski. Prvi prevod je iz 1808. godine.
Dositej Obradović ga je dosta poštovao i citirao, tako da nam je...
Ne, da nije prevođen. A prevodu kaže naslov ovako: Zercalo supružestva, to jest Plutarha Heronea, slovo o dolžnosti supružestva. Dakle, prejezičke reforme, jel?
E, to su ti utjecije koje sam rekla, veliki, retko koji antički, da kažem, književnik toliko seže do, pa evo i dan danas ga citiraju, ali cijela ova knjiga ima dosta rečenica koje su mudre, ne samo što su savjeti, nego su mudri, on to piše jasno, sažeto. Kod njega nema komplikovanih izraza. Naprimjer, evo samo jedan rečenica kako izgleda taj njegov savjet prijatelju zbog srdžbe. Kome malo treba, njemu mnogo i ne nedostaje. Telo se mora naviti na skroman život, znači telo ne treba samo kititi, težiti bogatstvu, to je jasno. Više puta, u stvari on citira poznatu izreku "Upoznaj samog sebe", koja se nalazi na ulazu u Delfsko proročanstvo, i to mu je kao neki životni moto, ako možemo reći, da postoji kod njega. I stalno savjetuje ljude da žive povučeno, i zato ima onaj jedan esej koji se zove "Da li je pametno živjeti povučeno". E sad on ima tu jednu igru, pošto se ne slaže sa Epikurom koji kaže da treba proći kroz život tako da niko i ne zna da si živo, znači kao senka proći, on naprotiv savjetuje, čak i ako si loš čovjek, imaš nedostatke, nemoj se skrivati od drugih, znači budi, pojavi se, pričaj. Ali meni je nekako utešno pismo svoje ženi posebno interesantno, jer spada u domen primjenjene etike, ali taj tekst zrači ljubavlju, uvažavanjem, brigom. To je trenutak kad njegova žena njemu javlja, ona je na nekom od brojnih putovanja, da im umrla ćerkica, možda stara 2-3 godine. On ima već 4 sina, ali nije to ono, da kažemo, kako bi u današnje vrijeme pisali, da kažemo, srceparajući tekst, kad tešite nekog zbog gubitka. Ne, on sa jako mnogo optimizma govori i divi se svojoj ženi koja to tako mirno i stoički podnosi, za razliku od nekih koji nariču na grobljima, koji se oblače u crno i tuguju previše i prenaglašavaju tu svoj bol. On je teši, kaže, njihova ćerka nije još ušla u život i nije saznala ni boli koje život donosi. Tako da kroz sve ove eseje i ovo pismo mi shvatamo koliko je taj Plutarh bio važan u toj grčkoj književnosti. Pored svih mnogobrojnih, mi kad bi sad krenuli u priču o antičkoj i uopšte grčkoj književnosti, shvatili bi da cela današnja istorija, književnost, politika, sve se temelji na toj jednoj velikoj civilizaciji koju je Grčka nama dala i poklonila, naravno kasnije i Rim, kao isto također velika civilizacija, ali mislim da je Grčka bila taj temelj, fundus svega današnjeg.
Dragana, hvala. Dakle, sve preporuke za Plutarhove eseje objavljene u Srpskoj književnoj zadruzi, savjeti za dostizanje duševnog mira. Milan Vlajčić, gost emisije "U prvih pet". Milane, u vašoj knjizi "Potemkinovi potomci" nekoliko tekstova je posvećeno baš knjigama. I meni je posebno bio interesantan ovaj koji govori o erosu i muci čitanja, pa bih vas molila da kažete promišljanje čitanja. Vi se ovdje pozivate na nekoliko knjiga koje se bave baš fenomenom čitanja. Koliko je vama tuđe iskustvo čitanja dragoceno kada vi nešto nameravate da čitate?
Naravno da je dragoceno. Kad sam studirao svjetsku književnost početkom 60-ih, Plutarh je bio nekako uzgredno pomenut jer je naglasak bio na Aristotelu, na Platonu, na Sokratu,
na Homeru.
Tako se i predavalo, naravno, ali govorimo o teoretičarima. Mitim, Plutarh, neko koga je čitao Šekspir, je naš savremenik. I kad sam ovih dana gledao njegovu bibliografiju, kako je to napisano pre upotrebe kompjutera, pazite, to je ogromna količina teksta, govorim tehnički. Nastranu njegova mudrost, svestranost, promišljenost. I drugo, ovo što Dragana s pravom pominje, on je vrlo mnogo putovao. To nisu bila turistička putovanja. To je putovanje u ono doba vrlo rizično, preko mora, sa nekim galijama. On je živio jedan dramatičan život i ovdje nam pre... Ja ću sutra da odjurim da kupim ovu knjigu, jer uvijek ima nešto što ima, što je zanimljivo za nas i za naš duševni mir, pogotovo u ovim vremenima ludačkim, kad je toga sve manje.
Ako, čije savete uvažavate, kako birate knjige koje ćete čitati? Znam da uvijek čitate više knjiga u isto vrijeme.
Pa na mnogo načina, znate, ja gledam, sve vreme gledam šta se čita u svetu i ko meni preporučuje nešto. Ja recimo kad, ovih dana čitam baš je jednu sjajnu knjigu Juliana Barnesa, kod nas nije prevedena, zove se "Pisma iz Engleske". Ja sam to čitao u New Yorkeru 70-im, 80-im, dok je New Yorker bio na našim kioscima kad smo imali para da kupimo sve. I on je tada kao mlad pisac pisao za New Yorker iz svoje zemlje. I bio sam oduševljen time kako opisuje ironično, kritički, o vladarima, o Tonyu Blairu, o atmosferi, pisati u svojoj zemlji tako za njujorški časopis, to sjajno, i našao sam tu knjigu u Delfima, kupio i sad je čitan sa velikim zadovoljstvom. Julian Barnes ima 20 knjiga tamo, on je čovjek neverovatno plodan i po meni jedan od najboljih pisaca našeg vremena. Uzgred sam našao knjigu koja se zove Kroz prozor, gde su njegovi prikazi knjiga, i tu ima nešto što je fantastično. On recimo šamforove aforizme i misli komentariše na jedan neverovatan način, onako kako je samo Montaigne uspevao da to uradi. To su neki naši večni uzori, pisati kao Montaigne, kao Clive James, koji nikad kod nas nije preveden, koji je čovjek koji ima 10 knjiga, predložen za Nobelovu nagradu, kao Kenneth Tynan, koji je apsolutno najbolji pisac o pozorištu, ima 7-8 knjiga, nikad kod nas nije preveden. Mi imamo naravno ogromnu prevodilačku mašineriju, mi imamo dobre prevode, ali neki pisci su preskočeni i to je to.
Da, imate tekstove i o prevođenju ovde, najmanje dva teksta gde po imence pominjete prevodioce.
Koji su nama važni, oni su važni od naših ambasadora, zato što ambasadori uglavnom ništa ne urade i uglavnom nanesu neku štetu, jer mi nemamo ni kulturnu politiku. Međutim, recimo, Jelena Stakić, da ne nabram desetak takvih imena, to je neverovatno. Zahvaljujući njima mi ulazimo u neke prostore svetskog mišljenja, svetske književnosti, u neke prostore koji su nama bitni, da ne bismo ostali palanka začaurena u četiri zida.
Jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Somnambule, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre. Qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs,
s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman.
Emisija U prvih pet, vreme za likovnu umetnost, na vezi je moja koleginica Snežana Stamenković. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, dobar dan našem gostu i dobar dan našim slušalcima.
Biljana Đurđević, njena izložba Oruđe delanja, ona će se u Geta institutu, ona će se sresti sa publikom, ako se ne varam, 21. februara. Tako u 7 uveče, bit će razgovor sa umetnicom. Pa da kažemo po čemu je specifična ova izložba, odnosno o kakvom je radu reč?
Izložba zapravo predstavlja samo jednu sliku, ali ta slika je deo serije Oruđe delanja koji je nastavak rada Biljane Đurđević sa različitim društvenim temama koje su često vrlo kompleksne, vrlo teške za predstavljanje. Ovoga puta je pozicija čoveka u jednom potrošačkom društvu tema koja je široka tema, da kažem tako, ove čitave serije. Slika koja je predstavljena u Goethe institutu je zapravo poliptih. To su slike ogromnih razmera koje Biljana radi već duži niz godina. Ovo je petodelni poliptih koji predstavlja radnike koji rade u jednoj fabrici. Oni su polugoli, rade u fabrici koja proizvodi odeću, što se vidi iz detalja prikazanih na slici. Međutim, oni sami, dakle, ne koriste ono što proizvode. To je jedna teška tema koja se prvo stavlja u širi kontekst, globalni kontekst eksploatacije radnika i njihovog mesta u potrošačkom društvu, ali sa druge strane u kontekstu našeg društva ova slika ima još jednu mračniju stranu, a to je zapravo eksploatacija i pozicija jedne tranzicione zemlje u liberalnom društvu u kakvom mi živimo još uvek, dakle, na globalnom nivou. Ova slika je rađena 2 godine, 2015. godine je završena i zaista nosi karakteristike Biljaninog rada. Reč je o sugestivnoj atmosferi koja odiše teskobom, mučnom atmosferom, ali ima jednu kadričnu, ima kadričnost koja zapravo upućuje na čitav jedan film koji se odvija pre i posle tog trenutka koji hvata Biljana Đurđević. To je naravno njena imaginacija, ali sve njene slike odišu izuzetnom snagom i jednostavno ne možete da verujete da tako ljupka osoba kao što je Biljana Đurđević radi takve slike sa takvom oštrinom, sa takvom snagom izraza i
može se po položaju tela, odnosno držanju ljudskih figura, to doprinosi, to sugeriše o kakvoj atmosferi.
Svaka od ovih figura zapravo govori o jednom zatvorenom sistemu u kome se neprekidno ponavlja ista priča. Dakle, svaki od likova koji su prikazani na ovoj slici ima unutar slike svoju sopstvenu priču. Dakle, jedno izuzetno delo koje preporučujem našim slušalcima da ga vide, mogu ga videti do 26. februara, a ti si već rekla da će 21. februara u 20 časova u Goethe institutu biti upriličen susret sa umetnicom i to je prilika da naši slušalci na neki način porazgovaraju ili saznaju nešto što, recimo, iz ovog iz ove moje priče ne bi mogli da saznaju, a recimo iz prve ruke odbiljene.
Dobro, Snežana. Da otvorimo priču o drugoj izložbi koju će nam posle jedan njen segment će nam dopričati koleginica Ristić, a to je ova izložba velika u Galeriji Akademije nauka, urađena u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti, Slikari, ratnici, svedoci. Ovaj njen deo koji se odnosi na slikarstvo, koji važni umetnici su predstavljeni i kako je napravljen izbor ovih dela?
Pa ja bih pre svega rekla da je reč o studijskoj izložbi koja je zapravo pravi odgovor na obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata, jer takva priča koja postoji u Prvom svetskom ratu, a vezana je za ratne slikare, dakle za jednu pojavu koja je specifična za mesto i ulogu umetnika u Prvom svetskom ratu, a karakteristična je za naše društvo, generalno za čitav svet, je ono što je, čini mi se, Žana Gvozdenović, koja je autorka čitavog koncepta koji se sastoji iz likovnog i iz fotografskog dela, zapravo na jedan kompleksan način pokušala da predstavi. Štab vrhovne komande srpske vojske je 20. augusta 1914. godine izdaje naredbu o uput za upotrebu ratnih slikara pridodatih štabovima viših jedinica na vojištu. Dakle, od 1914. godine zvanično postoji institucija ratnih slikara. Ona je okupila u likovnom delu ovde 30-ak umetnika. Postoji zvaničan spisak u štabu vrhovne komande srpske vojske. Ja znam za 31 umetnika, ali verovatno ih ima više, jer veliki broj njih nije popisan. Oni su se pri različitim organizacionim jedinicama srpske vojske kretali po čitavom ratnom području, odnosno području na kojima je ratovala srpska vojska, i one trebalo je da budu, da svedoče na neki način o svemu onome što se na ratnom području dešavalo. Dakle, oni su pratili srpsku vojsku širom.
E sad, Snežana, koje su slike na tebe ostavile? Na što bi nam skrenula pažnju? Nije to lako, ima tu dosta dela, ali...
Prvo, meni se dopada koncepcija koju je Žana Gvozdenović napravila. Ona se nije fokusirala na predstave rata, odnosno na priču koja govori o njima kao svedocima rata. Dakle, priča nije ratna priča isključivo, već je Žana Gvozdenović uspela da prevaziđe tu usku određenost ratnog perioda. Dakle, ona pokriva period samo od 1914. do 1918. Ali ona uspeva da zapravo govori o tome da je i u ratno vreme likovna scena koja je postojala u Srbiji pre Prvog svetskog rata, a naravno i posle Drugog svetskog rata, se razvijala po likovnim principima, i ona zapravo kroz čitavu izložbu daje jedan kompleksan pristup. Dakle, to su umetnici koji su pre svega bili naši modernisti i koji su u vrlo nepovoljno vreme ostvarivali vrhunska dela modernistička. Dakle, bilo da je reč o impresionizmu, ona ovde ne prati samo impresionizam. Impresionizam je bio akcenat, posebno na one pejzaže koji su nastajali na Krfu. Dakle, ona se ne fokusira samo na to, nego na čitave različite segmente modernističkih pokreta koji su postojali u Srbiji pre Drugog svetskog rata, pre Prvog svetskog rata i za vreme Prvog svetskog rata. To je ono što je ključni kvalitet ove izložbe.
I tu su dela, i tu su dela Nadežde Petrović, Koste Miličevića, Milana Milovanovića.
Da, ali mislim, jako je bitno shvatiti koncept ove izložbe, jer koncept ove izložbe donosi njenu vrednost. Jer, dakle, mi smo ovde u Srbiji imali unazad, naročito povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, različite izložbe koje su na različite načine bacale svetlo na događaje oko Prvog svetskog rata, ali na ovakav kompleksan način da se predstavi umetnička scena koja je zapravo cvetala i u najgore moguće vreme, to je ono što ni jedna od tih izložbi do sada nije pokazala. I to je ono što je jako, jako dobro. Ima izuzetnih dela. Pomenuli ste Nadeždu Petrović, tu nisu njena reprezentativna dela, već ona koja svedoče o njenom boravku na ratištu. Tu su radovi Koste Miličevića, Mališe Glišića, Paška Vučetića, Vase Pomorišca, Vladimira Becića, Milana Milovanovića, Miloša Golubovića, dakle čitav spektar,
čitave plejade umetnika.
Umetnika, preko 30 umetnika, preko 100 slika je tu. I ono na što bih skrenula pažnju, a to je također nešto što nije uobičajeno za naše izložbe, to je postavka, dizajn izložbe su radili Nenad Marković i Andreja Nježić.
Postavka. Sad nemamo više vremena za to, Sneška. Hvala puno, jer ćemo nastaviti u sljedećem segmentu razgovor o ovoj izložbi. Sad moramo da pitamo nešto naše gosta Milana Vlajčića. Milane, vi u ovoj vašoj knjizi Potemkinovi potomci upravo pišete između ostalog i o tome šta se danas dešava sa novinarstvom i kritikom, sa borbom za svaki karakter, svaki minut ili svaki na radiju ili frem na televiziji, i o tome kako se na pojedinim čak i katedrama za novinarstvo može čuti da je to prevaziđena disciplina i da ne postoji razlika između klasičnog žurnalizma i PR-a. Kako je moguće da neko tako definiše, odnosno da tako nešto kaže?
To sam našao u knjigama po kojima se predaje, tamo u intervjuima tih profesora koji predaju medije i koji se hvale time da novinarstvo, advertising, PR novinarstvo, da je to isto, da to se, da je istina malo negde između, da neko ko je vaspitan kao novinar za novinarsku etiku može da bude i PR i da to pripada istoj oblasti. To je poništavanje suštine novinarstva. To je brisanje onog što je odnos prema istini. Jer PR po definiciji je već izopačavanje stvarnosti. Nabokov, veliki pisac, on kad je koristio reč stvarnost, uvijek je stavio pod navodnice. Istina pod navodnice, jer istina može bude samo subjektivna. Ona prava istina možda bude samo ideal ka kome se teži. Kod nas je zato, između ostalog, i zato ugled novinarstva narušen, s druge strane je narušenje, da ne pravim veliku priču, iz materijalnih razloga, jer su mnogi medije se izgubili, ono što je bilo takozvano lokalno novinarstvo, male televizije, to su pokupovale neke radojce, to je onaj čuveni fenomen, 19 televizija po zemlji Srbije čovek kupio, koji se nikad ne bavio novinarstvom i te televizije uglavnom više ne postoje. Dakle, da ne širimo dalje priču, to je to.
A htetoh još nešto da vas pitam. Koliko ovi vaši komentari koji idu u dnevnim novinama, koliko karaktera imaju? Koliko su dugi?
Prvo je bilo 2400, a onda pre nekih 3 ili 2 godine su mi rekli da sve mora se skrati i da je to 1600 karaktera. Tako da ja napravim široku verziju.
To je jedna stranica, u stvari
to je jedna kartica, tako je. I zato ja te moje komentare u drugom delu nazivam haiku komentari. Dakle, ja napišem 3-4 kartice i onda moram da to krešem da bih se ugurao u to. To je zakon modernog novinarstva, na to sam pristao. I sva sreća da mi u Blicu nisu smetali sugestijama, drugim kraćenjima. Kad pišem za njih, dok sam pisao, samo sam imao tu bitku da sebe sateram u to i na to sam pristao.
Slušamo malo muzike pa nastavljamo priču. Hey. 12:03, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Čekaj da prvo nešto pitamo Milana, nekako stalno dajem vama kolegama prednost, nema smisla. Milane, kada pišete o ljudima koji nisu vaši istomišljenici, kako odmeravate to, šta ćete reći, da li ćete ih imenovati ili samo navesti čime se bave pa da mi prepoznamo ko su? Imate li tu, da li te tekstove prelazite više puta nego ove druge tekstove? Pred objavljivanje.
Moram da pišem veoma pažljivo, ali ja sam pripadnik one stare novinarske škole, kad mora da se imenuje neko ko ti je povod za pisanje. To se tako radilo i zato u toj knjizi 90% podataka imena nikad niste našli na drugim mjestima. Izvinjam se zbog ovo isprve da se hvalim, ja samo konstatujem nešto. Dakle, kod nas je kulturni komentar nestao kao kategorija 70-ih, 80-ih godina, kad sam ja bio u najstarijim listu na Balkanu, mi smo svaki drugi dan morali da imamo komentar koji neko od komentatora piše. Sad, posljednjih 20 godina, nema komentara uopšte kulturnog, ili ima da se pohvali ministar kulture zbog nečega, što ne smatram komentarom, to je druga kategorija. Dakle, pominjem imena, pazim šta pišem, nekad moram da budem oštar, polovina grada zbog toga ne govori sa mnom. Ako budem pisao sledeće 2-3 godine, ja to ne znam, ovim godinama nikad ne znaš dokle ćeš izdržati, izgubit ću još neka poznanstva i prijateljstva, ali to je cena pisanja.
Ali isto tako ukazujete, to jest podsjećate na neke važne ljude kojih više nema, kakav je bio pesnik i izdavač Petru Krdu, zatim govorite ovdje o nekim prevodiocima.
O Dragutinu Gostuškom, koji je često bio na radiju i koji je bio neverovatna enciklopedijska ličnost, kakva više ne postoji u ovoj sredini. Naveo sam tu jednu anegdotu, kad je u Ninu negde krajem 60. godini u prikazu opere Simonida opalio tu predstavu i rekao da taj autor je netalentovan, a taj autor je zapravo bio u akademiji zadužen za muzičku kategoriju i zbog toga Gostuški nikad nije ušao u akademiju, a taj autor je bio Stanilo Rajčić, koji je žario i opalio na muzičkoj akademiji i u akademiji Sanu i na drugim mestima. Dakle, Gostuški je jedan za mene veliki primjer novinarske spisateljske etike.
I pišete između ostalih i o našem spikeru Žarku Obračeviću, jedan lepi tekst je ovde.
I onda nekoliko spikera mi se javilo žaleći se da nisam pomenuo njih. Žalim što sam, moram da kažem, ja da nisam imao prostora, nisam mogao sada da pravim kategorizaciju spikera. Ja sam pohvalio taj zanat i pomenuo Obračević jer je tih dana dobio veliku životnu nagradu za spikerski rad, a spiker kao kategorija nažalost nestaje.
I šta bi bila jedna od lepih namera ove knjige, evo primjera, ovdje pominjete knjigu Ranka Munitića koja je objavljena još 1986. Alisa na putu kroz podzemlje i kroz svemir, i u stvari apelujete na izdavače da tu knjigu obnove jer više nigdje ne može da se pronađe, je li tako?
Taj izdavač više ne postoji, to su Dečje novine Gornji Milanovac. Ranka više nema među nama, ovo je pisano poslije njegove smrti,
da, 2015.
ali ta knjiga je u svetskim okvirima, jer ja sam vezan za Luisa Karola i za Alisu i gledao sam malo levo desno, takva kompletna analiza estetskih dometa te bajke, takva analiza antropološka, freudistička, medijska ne postoji u svetu, ta knjiga je sada veliki raritet. Ja gledam u elektronskoj knjižari kad se pojavi, ona basoslovno košta iz druge ruke. Naravno, mi nemamo prave izdavače koji će u jednom trenutku reći sad ću objaviti knjigu koja odavno nema u knjižari. Bar nekad je reč o našim domaćim autorima.
Snežana će nam pomoći da dopričam ovu priču o izložbi u Akademiji nauka. Da, Milane, o likovnoj umetnosti ne pišete.
Pa, znate šta, nisam ni o baletu mnogo pisao. Ja sam inače svaštan, ja sam...
O atomskoj fizici.
Ja to
ne, ne, ali kaže on ovde u uvodu da je o svim umetnostima pisao, ja samo o baletu nije. Tako kažete na jednom mjestu u knjizi, ili tako?
Ja mislim da sam u prethodnim knjigama imao i tekstove o nekim izložbama, performansima, skalamerijama i tako dalje. To je moj lični ugao. On nije autentičan u tom smislu. Ja jesam studirao kod Lazara Trifunovića, koji je neprevaziđeni autoritet i on je jedan od mojih uzora u pisanju bio. Njega odavno nema i to mi je žao, ali ne može sve da se uradi u ovom kratkom, čemernom životu.
Snežana, mogu nešto da dodam.
Kaži.
Jovan Ćirilov je za sebe govorio da voli eksperiment u pozorištu, ali da je recimo tradicionalan kad su likovne umetnosti u pitanju. Pa sad, to je otprilike kada ste u nečemu domaći, onda tu volite malo da eksperimentišete.
Koleginica Snežana Stamenković je posle priče o Biljani Đurđević napravila uvod u stvari za ovo što ćeš nam ti sada kazati. Važan segment izložbe, polovina u stvari izloženog u Akademiji nauka, su fotografije vezane za Prvi svetski rat.
Pa to je bilo vreme bez, nema televizije, nema interneta, novine sporo stižu, telefoni su isto bili tek jako slabi i način da negde stigne vest, ne samo do ljudi, nego da se i, ajde da kažemo, to propagandni rat vodi, ali je bio fotografija i to je vlast, to jest vrhovna komanda srpska vrlo brzo shvatila, to jest odmah i na početku rata septembra 1914. Ona postavlja na čelo tog jednog odeljenja Đorđe M. Bogdanovića, fotografa, i kaže mu, nalaže mu da pošalje i druge fotografe na front da bi oni to snimali. I među njima su bili neki koji su bili i slikari i fotografi, bili su i oni koji su bili fotoreporteri. Rista Marijanović, jedan od naših prvih i čuvenih fotoreportera, koji nije radio samo Prvi svetski rat, nego je dostigao i Drugi svetski rat, ali je mogao da snima i Karađorđeviće i Prvi let braće Rajt i tako dalje, Zabranje dvoboje. I sada nekoliko tih velikih, važnih fotografa za našu istoriju, ali onda i oni ljudi koji su bili i slikari, ima i stranaca na ovoj izložbi, nekoliko, i Archibald Rice i Samson Černov i Katarina Šturceneger, znači bilo i žena koje su snimale, su beležili ono što se događalo u Prvom svetskom ratu, išli su sa vojskom, tako da je i na samoj izložbi podeljeno u nekoliko kategorija, od portreta onih vojskovođa koji su učestvovali, znači važnih ljudi koji su bili u tom ratu, preko toga kako je vojska izgledala, pa vidimo na neki način i razvoj, kakva je vojska bila na početku, kako je bilo teško ono probijanje preko Albanije, onda kako su izgledale te vojne postrojbe, kako su oni izgledali i u onom delu gde su se odmarali, gde su bili u komunikaciji sa narodom. Jedan vrlo interesantan segment je segment bolnice. To je vreme kada se uspostavljaju ratne bolnice, ratna hirurgija, kada se postoji jasna svest o tome koliko je higijena važna. Tifus je harao, ukoliko umete da rešite taj problem, u velikoj meri vi rešavate i problem sa ljudstvom, spasavate ne samo živote vojske, nego i narode, jer to vreme rata govori o velikoj nehigijeni.
Snežana, kako se prelazi ta granica između dokumentarne i umetničke fotografije? Pretpostavljam da se na fotografijama iz ovakvih velikih istorijskih događaja to u stvari jako dobro vidi.
Pa jako dobro se vidi, zato što tu recimo jedna velika fotografija je Vladimira Becića, koji je slikar i fotograf, inače rođen u Hrvatskoj, zvali bi ga hrvatskim fotografom, a inače on bio u nekadašnjoj Jugoslaviji. On je snimio fotografiju sa četiri vola koja vuku kola u kojem je kralj Petar I Karađorđević.
Fantastična fotografija.
To je jedna od vrlo uzbudljivih fotografija koja je jako delovala. Ona je dokumentarna, ali ona prevazilazi tu dokumentarnost samo. I uopšte priča, pitanje je kako vi kadrirate ili na koji način imate oko za to. I u svakom slučaju veliki broj vrlo važnih fotografija i iz Španskog građanskog rata, i iz Prvog svetskog rata, i kasnije iz Drugog svetskog rata, koje su radili, a radili su veliki fotografi, one danas su ikonične fotografije određenog vremena, određenog doba. Vi tačno vidite kako je to izgledalo i ta fotografija vam otprilike
je simbol za određeno vreme, određenu situaciju. Andra Popović ima ratni album 1914-1918. godine. U tom njegovom ratnom albumu je jedna od onih čuvenih fotografija koja je posle toga pretvarana i mislila se čak da je slika naši srpski vojnik, koja, mislim da je to recimo American plan iz profila, nagnut, ne mlad, ne bog zna kako opremljen, čak i u tome se vidi. Vidi se i na ovim fotografijama koliko su ljudi bili siromašni, kako je ta vojska bila opremljena, koliko je to bilo strašno. Taj narod i ta deca koja su u nekim segmentima pratila i vojsku ili su bila na putu, sve se to vidi. Vi otprilike vidite vreme, društvo, socijalne, pa i političku situaciju. I negde kada pogledate te naše reprezentativne fotografije vojskovođa, čini vam se da su oni mnogo stariji od onih ljudi koji su danas u aktivnoj vojsci. To je pitanje bilo kako je tada, oni nisu bili toliko stari, samo su oni drugačije izgledali.
Živjeli su, znači, težim okolnostima,
sedi su bili, drugačije se, i to je strašna vrednost tih fotografija, a recimo fotografije Rista Marjanovića su bile iz rata Prvog svetskog. Otvorena je bila izložba u Londonu, to je video kraljevski par, posle toga izložba išla u New York. Znači, to je jako uticalo na to da se negde počne u tom velikom svetu ceniti ono što je bio napor u Prvom svetskom ratu. I u tome su te fotografije strašno važne. S jedne strane, s druge strane, one nam govore kako je svet i kako je prostor i kako su ljudi izgledali u vreme kada je bio Prvi svetski rat.
Snežana, hvala. Dakle, preporuke za izložbu Galerije Akademije nauka, dovoljno dugo je otvorena. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
There was a boy, a very strange and chatty boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you've ever learned is just to love and be loved in return.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav
novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene, udaje se danas sreću.
U prodaji.
Za mene.
PGP RTS s ponosom predstavlja.
Još ti se nadam.
Neverne bebe.
Još se nadam.
Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U emisiju Prvih pet stigla je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Vaš i moj gost Milan Vlajčić, povod priči knjiga Potemkinovi potomci. Milane, nekako je prirodno da najviše vaših tekstova u ovoj knjizi je, kao inače u vašem životu, o filmu. I sad, jako je dragoceno vaše dugo pamćenje. Recimo, pišete o festovima, o jednom od festova s početka 70. godina. I htjela sam da vas pitam, uskoro će biti 60 godina vaše novinarske i kritičarske karijere.
O Bože, ja se sam plašim.
Što sam vas uplašio?
Pa nisam planirao da toliko dugo budem u ovom čudnom okolišu.
I kada toliko dugo pratite najmlađu umetnost praktično, onda ste pravi nekako ne više ni svedok, nego saučesnik nastajanja te umetnosti. Da li se promenio kod nas odnos prema filmu za sve ove decenije koliko pratite?
Vi ste pomenuli da pišemo o festu. Ja sam objavio monografiju kritičku o festu povodom koliko beše tada od 70. do povodom 30 godina festa. I vrlo sam ponosan na to jer izašla je u dane festa i tadašnji selektor, neću mu pominjem ime, ostali smo na neki način prijatelji. Toliko je bio ljut što nije dobio istaknutije mjesto da ta knjiga u obilju nekih konferencija štampu nije ni predstavljeno, što mene nije mnogo pogodilo, baš me briga. Dakle, pratim sve. Pitali ste me da li se menjalo nešto. Naravno se menjalo i promenio se i Hollywood, promenilo se sve u Evropi i svetu. Film je malo pod pritiskom novih medija, videa, elektronike, interneta, ali ja mislim da se film dosta dobro drži, da ne bi sada držao predavanje jer to nije mjesto, niti sam ja taj koji to treba da radi. Mene malo zapanjuje površnost koju neki naši poznati autori, a da ne govorimo novinarima, imaju kad govore o Hollywoodu. Tu se govori o Hollywoodu kao o fabrici smeća, kao tvornici lažnih iluzija i tako dalje. Hollywood se drži koliko se može, on ima i blockbustera, on ima i te neke veći
produkcija
deo.
Je tako ogromna. Da,
naravno,
i
uvijek
biti...
je Hollywood imao veliku produkciju. Mi o Hollywoodu imamo lažnu percepciju. Ja sam neke profesora filma pitao koje filmove pamtiti iz 30, on napomene 6, kažem da, ali 6 je bilo koji su ostali za istoriju, a 600 svake godine bilo za prvu upotrebu. Taj odnos važi i danas. Prema tome, film se dobro drži koliko je pod pritiskom, a kod nas je film posebno pod pritiskom, jer film je skupa umetnost, on traži velika ulaganja, kod nas je velika bitka za male budžete i Ana to bolje zna, ona to prati na terenu, ja malo sa daljine. To je žestoka bitka i borba crnaca u tunelu, kako se govorilo u vreme moje rane mladosti, i tu nema mnogo etike, ali borba za opstanak je borba za opstanak.
Da samo napomenemo slušalcima, u ovoj vašoj knjizi su tekstovi iz 2014. 15. i 16. dakle recentni tekstovi. Ana, Ana će nam reći nešto o festivalu Sedam veličanstvenih, a pre toga, Milane, taj ponovo je dokumentarizam u centru pažnje. Kako to razumete? Zbog tih svih tih velikih problema, ratova, migracija, terorizma, da li je to razlog, da li su socijalni razlozi što je dokumentarizam ponovo u centru pažnje ili neki drugi?
Dokumentarizam je zapravo pojačan glađu za autentičnošću. Igrani film je stvorio svoje žanrove, igrani film je stvorio svoje stereotipe, međutim, dokumentarizam u svetu, odjedanput, pogotovo u Evropi, ima produkcijske zahteve, ima velike fondove i vidjeli smo, vi ste vidjeli na osnovu ovog festivala Sedam veličanstvenih, da su to projekti koji se rade po nekoliko godina sa desetak koproducenata. To ogromna para je ulupana u to na dobar način i dobijemo ovakve vrhunce kao što imamo na ovom festivalu. Dakle, dokumentarizam je nešto što je postalo nasušno u vreme banalizacije informacije na televizijskim ekranima širom sveta.
I da kažemo o 13. festivalu Sedam veličanstvenih, prošli smo polovinu,
da,
4 od 7 filmova je prikazano.
I neki autori su i došli u Beograd i njihov komentar na publiku, na to koliko ima ljudi u sali i ljudi koji gledaju dokumentarni film, oni su oduševljeni i uvek slikaju publiku sa pozornice i najbolji dokumentarci dobijaju i svoj komentar, odgovor u tim razgovorima posle filma. Ja sam pod utiskom jučerašnjeg filma Homo Sapiens austrijskog reditelja Nikolausa Geihaltera, jer je upravo ovaj film sniman nekoliko godina na svim meridijanima planete Zemlje. Ovaj film o ljudima bez ljudi i bez ljudskog komentara, čak nema ni životinja, nema živog sveta osim drveća i cveća u ovom filmu. Nikolaus reditelj je nekoliko godina sa svojim timom putovao po svetu i snimao napuštena mesta, napuštene prostorije. To zapravo nisu mesta koja nikada nisu bila naseljivana, već upravo suprotno. Mesta koje su bili zabavni parkovi, kongresne sale, prelepe dvorane, nešto što je načinjeno ljudskom rukom da čoveku služi, da čovek tu uživa, da nešto radi, a ispostavilo se da ta mesta više ne pripadaju nikome i niko ih više ne želi. Ali ta mesta nisu samo đubrišta, ima i toga, đubrišta i neke deponije, već mesta koja su toliko lepa da je prosto neverovatno da su tako ostavljena. Kao što je jedna sala u Bugarskoj sa najlepšim mogućim mozaicima koje sam ja ikada videla, koja prokišnjava i koja više nikome ne treba. Ovaj reditelj je upravo želeo da pokaže svet bez ljudi za koji smatra da će se tako i okončati, da će planeta Zemlja u jednom trenutku ostati tiha i kao na svom početku potpuno bez ljudi, sa samo nekim minornim opiljcima onoga što je čovek stvorio. Sad, to je jedna distopijska, apokaliptična priča. Ovaj film je veoma nežan i meditativan. Vi prosto uživate u tome što ljudi nema. Ali vas to zabrine na kraju zbog toga što to pokazuje jedan nemar i ideju čoveka da uvek može da napravi nešto novo, da mu ono što je već sačinio ne treba. E sad, to su slike sa svih meridijana, vidimo roller coaster na plaži u Americi, tu salu u Bugarskoj, u Kini, jednu ogromnu kongresnu salu koja tako zjapi, sve izgleda kao da nikoga nema na planeti Zemlji.
A Milane, koji je film na vas od dosad viđenih ostavio snažan utisak?
Ja sam prva dva dana.
Dobro.
I žao mi je što sam propustio ovaj, ali sam u to vreme pisao, ja i dalje pišem, sad pišem tekstove za sledeću knjigu, ako stignem uopšte. I žao mi što sam ovo propustio, ali bit će prilike, ponavljat će se negde. Meni prvi dan bio fantastičan, putovanje sa Davidom. David Helfgott je ta istorijska ličnost o kome napravi onaj divan film Shine sa Jeffreyem Rushom, koji je dobio Oscara za to, i film koji je ostavio jedan potpuno neverovatan utisak na sve nas, jer to je muzičar koji u 24. godini završio u ludnici, 11 godina u mentalnoj ustanovi, 11 godina bio na lečenju, izašao dosta oštećene strukture ličnosti, ali muzičare i dalje, i mi upoznamo njega kako nastupa u najvećim koncertnim dvoranama sveta. To je jedan optimističan film po koji pokazuje da kad se čovek nekad uruši, ostane mu samo umetnost i mi kao uživaoci te umetnosti. I to je film koji traje 90 minuta. Ono što hoću sada podvučem, Ana je rekla da je dvorana krcata. Ja sam malo prepomenuo kakva je atmosfera bila, nažalost, u dvorani za vreme koncerta Valerija Gergijeva. Recimo, prve dve večeri, kad krene projekcija, nema upotrebe ovih pametnih telefona, jer ti pametni telefoni imaju reflektorske jačinu svetlosti, i kad neko ispred vas digne to, vi se zaslepite i 3 sekunde se borite da vratite sliku k sebi. Na ove dve projekcije nijedan šum, nijedan mobilni nije proradio dignute ruke. Dakle, beogradska publika je fenomenalna, svaka joj čast, onda kad dođe ona prava publika koja zna na što je došla.
Ana, jel bi dodala nešto?
Dodala bi, pošto smo i pre uključenja razgovarali o filmu Austerlitz Sergeja Loznice, kako je on rekao, dakle ne kao naš grad Loznice, nego Loznica. Ovaj film koji je nastao po uzoru i tema i ton su kao istoimeni roman Zebalda, nemačkog autora. To je prolazak kroz logore, dakle turizam, postoji nešto što jeste da je možda brutalno, ali postoji nešto što je logor turizam sada. Ljudi idu i prolaze kroz
obilaze
koncentracione logore, i iako je možda mogao da se u nekim svojim segmentima malo kompresuje, jer bi onda bio efektniji, ovaj film je tako višeznačan i o njemu se tako sa različitih aspekata može razgovarati. Meni je moment u kome svi ti silni turisti, a pratimo ih u toj dugačkoj sekvenciji na kraju nekoliko minuta, u kojoj oni konačno izlaze iz logora, dakle ljudi izlaze, a neki ljudi nikada to nisu mogli da učine, mi je bio katarzičan. Ali to je samo jedan sloj ovog filma koji je veoma dobar i zanimljiv, i posle kog je se otvorila debata šta je zapravo njegova tema. Da li je ta brutalnost tog turizma koji...
I da li je to uopšte dobar fokus? Prosto ljudi mogu dolaziti da odaju poštu ili mlađi sveta da nešto nauči.
Da, i da li je strašno ako neko to slika, dokumentuje, ako se slika, ako pravi selfie ispred nečega što je logor? Postoji još jedno pitanje koje može se postaviti, a to je da li cveće, drveće i sve ono što je okoliš ima pravo da živi, i da li taj život koji buja i unutra u tim logorima dok je ta turistička sezona i dok dolaze te silne grupe, da li je to život koji je sada taj kontrapunkt tom užasu koji se dogodio?
Koji se tu desio u vreme Drugog svjetskog rata.
Pazite, ovo što je vrlo važno, jer to je velika etička tema. Film ne nudi odgovore. Film nudi ono što je realnost. I sad treba biti vrlo oprezan da se ne osude ti ljudi. Ja sam se sam jedne godine našao u Krakovu, koji je blizu Auschwitza, i bio sam u međunarodnom žiriju dokumentarnog filma, i ponudili su nam da odemo. Ja sam rekao, otići sam. Oni su rekli, ne može da se uđe u Auschwitz individualno, mora da se uđe u grupu, da bi oni malo kontrolisali taj svet. Dakle, to je jedna obaveza što se iz filma baš ne vidi. Ne možeš ti tako da uđeš pa da lunješ levo desno. Drugo, ja kad sam krenuo, već sam bio malo sve znao, gledao sam Alana Renea, Noć i magla, koji je fantastičan film na tu temu, i impresivniji nego Loznicin mm-hmm. film. I kad sam došao tamo i posle 20 minuta od vrata, kad su krenuli da nam drže lekcije, ovo je ovo, 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 ja nisam imao nerava, ja sam izašao. Nisam teo da se ponašam kao u nekoj poseti Luvru i da mi neko objašnjava, a ovde su ovde, a ovde su nacisti, ovo. Ja sam to sve znao. Prema tome, nije lako izdržati to. Taj svet dođe sa najboljim namerama. Deo tog sveta se slika turistički. To je prevaga slike. Vidimo ih, oni izlaze i u jedan put svi poziraju ispred jednog monumenta koji je monument žrtvama i slikaju se kada su negde na plaži, ali šta da radimo, ljudsko saosećanje ima svoje granice.
I postoji onaj moment kada su prošle, pretprošle godine, kada su krenule one igrice Pokemone, kad su rekli, zabranili su da se jure Pokemoni na takvim mestima.
Po takvim mestima.
Po takvim mestima.
To je katastrofa.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
If I should close my eyes, that my soul can see, and there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea, I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal you swear, but keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll.
Prvih pet, Radio Beograd 2, još sasvim malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Milanom Vlajčićem. Evo, ja ću ponoviti šta su moje kolege danas komentarisale. Orkestar Marijinskog teatra sa dirigentom Valerijem Gergijevim u Sava centru, izložbu Slikari ratnici svedoci u Galeriji Akademije nauka, festival Sedam veličanstvenih, izložbu Biljane Đurđević Oruđe delanja u Gete institutu, preporučili knjigu Plutarhovu knjigu o negovanju duševnog mira i zadovoljstva. Ja svakako preporučujem knjigu našeg gosta Potemkinovi potomci. Milane, šta biste vi dodali? Vi pratite kulturne događaje svaki dan.
Tako je. Ja to pokušam da taj tempo održim. Noća sam ja ponovo čitao ovu knjigu ne zato da bi se sebi divio, nego da ne ponovim neke teme o kojima sam pisao, jer sad je malo teško imati orijentaciju kroz šta sam sve prošao. I kad sam pročitao knjigu, vidio sam da sam se ja ogrešio o uspomenu knjaza Potemkina. Knjaz Potemkin je bio ministar informacija, savjetnik na dvoru carice Katarine. On je ušao u legendu po tome što je prilikom jednog putovanja caričino kroz Ukrajinu.
Sa stranim diplomatama.
Sa stranim diplomatama, naravno. On je postavio veštači neke sela na ivici, poređao neke ljude koji su kosili, žanjili i mahali carici, tako da je carica bila mirna, ona je živjela u jednom lepom svetu. Međutim, današnji Potemkini, pogotovo u novim našim prostorima, to koriste na najbrutalniji način, počeo od tih poseta fabrikama gdje žene nose pelene i gdje oni dokazuju na licu mjesta da one nemaju pelene i tako dalje. Dakle, Potemkin je bio čovjek svog vremena, tad nije bilo medija, nije bilo kompjutera, nije bilo interneta. On je radio jedan koristan posao. Današnja upotreba Potemkinovih mehanizama je surovo brutalna i ponižava inteligenciju svakog normalnog čovjeka.
Ja bih voljela da ovdje iz ovog završnog teksta vaše knjige, umjesto pogovora nešto sasvim lično, to je taj tekst gdje vas je u stvari intervjuisao Rado Radovanović, neke stvari su veoma zanimljive i na primjer, vi ste kao mlad novinar bili novinar kada je to bio i Stanislav Inaver i čitali ste njegove tekstove 50. godina. A nama je to...
On je umro 56. ali ja sam ga čitao kao...
Početkom 50.
Početkom 50. kao klinec jer je moja majka kupovala Republiku.
A nama recimo sa ove tačke gledišta moje generacije i drugim generacijama to je istorija književnosti. Kakav je taj osjećaj da ste, eto, bili savremenik, da ste mogli da pratite sa tako jednom važnom figurom kakav je
bio? To je osjećaj koji ima, koji je dvosekli osjećaj. Prvo, držim u lepom pamćenju to da sam u listu Republika, čak sam i secao te njegove kolumne. List Republika je izlazio negdje od 53. 54. i nestao. To je stari ambasador Simić imao kao deo građanskog sveta, Broz je to dozvoljavao, imao mali tiraž i teško ga je bilo naći, ali on imao svoju kolumnicu koja je bila baš veličina moje u Blicu. I to je, nisam ni sanjao da ću jednog trenutka ja pisati na takvom istom, bar tehnički gledano, prostoru. To je lepo osjećanje. S druge strane, to je jedno osjećanje male tuge da se novinarstvo međuvremenu urušilo iz temelja i da danas u ovoj opštoj tabloidizaciji koja je zavladala i u takozvanim ozbiljnim medijima, da novinski autori sve manje postoje neki ljudi koji uskaču sa strane, glume neke političke analitičare, mi odmah prepoznamo za koga oni rade, da su oni podmetnuti, ali šta da radimo? Ja kupujem recimo 10 dnevnih listova svakoga dana, od kojih samo 4 imaju nešto što se zove kulturna rubrika, 6 nemaju, oni prate tabloide.
Ali ajmo vama lično da se vratimo. Vi ovdje kažete da ste prvu kritiku o filmu Ljubavnici Luja Mala objavili 1959.
Kraj. To je kraj, 21. Dobro. December, pamtim.
Pa onda kažete, dakle, pišete, kao što rekao, u jednom trenutku skoro 60 godina i onda doživljavate da vas neko sretne i pita pišeš li nešto ozbiljno.
A pa to me stalno pitaju ljudi. Znate šta, kod nas...
Šta znači to?
Evo šta znači. Kod nas kad neko objavi zbirku pesama i dve, on odmah odjure u udruženje književnika. Ima dva udruženja. Ima Srpsko književno društvo i ja sam jedan osnivača toga 99. I ono starije udruženje gdje smo svi bili mi matori pa smo prešli, tu sa dve zbirke pesama lako uđeš, zato imaju 3000 članova. Dakle, svaka šuša koja objavi dve neke škrabotine koje se zovu poezija, uđu tamo i neki od tih ljudi, neću ih imenom, ja ih sve znam, priđu mi i kaže, jel pišeš nešto ozbiljno? Kažem, a ne. Kaže, pa dobro, ima vremena i tako dalje.
Ali imate uopšte predstavu koliko ste tekstova napisali za ovih 60 godina?
Pa znate šta, kad bi seo da izračunao u proseku, to je recimo jedno 7000 tekstova, od kojih je bar 5000 potpisano imenom i prezimenom, što znači da stojim za njih. Oni drugi su bili informacije, u to vreme išli smo i na konferenciju za štampu, pratili smo, nije bilo ovo sada, pojavi se na internetu i sutra ta ista vest se pojavi u 6 listova, potpuno ista, prepisano iz interneta. Tada nije bilo interneta i proveo sam 34 godine u politici, tu su bila velike imena tada, Zira Adamović, Milutin Čolić, Olga Božičković, Miodrag Maksimović, Eli Finci, da ne ređam dalje. 15 imena je bilo kad sam ja ušao u kulturnu rubriku 70. To je da se smrzneš. Sada kulturna rubrika ima 4 novinara. Sa 4 novinara ne možeš da praviš ni kupusov lista, kamoli.
Ne mogu ljudi da stignu fizički.
Zato što i ne pokušavaju i besmisleno. Zato da nema ovoga programa drugog, ja moram to da kažem sada sa punom odgovornošću, da nema drugog programa kulture, radija, i ko bi samo čitao novine, ništa ne bi doznao koliko je bogat kulturni život, koje to se vidi iz vaših priloga. Ovih 5 su antologijski izbori iz prethodne nedelje.
Još nešto bih voljela, ovde kažete da je najopasnije pisanjem proširivati krug prijatelja. U tom smislu, da li vas je vaše bavljenje kritikom pre svega koštalo nekih međuljudskih odnosa?
Pa to je normalno, znate, jer neki ljudi su vam prijatelji samo dok prema njima imate apsolutno pozitivan stav. Događalo se da sam poznanik, prijatelj sa nekim ljudima, kad napišem prvu hladniju recenziju toga filma, oni već proglase da sam ja njihov neprijatelj. Jedan od njih se jednom javio moj ženi, rekao, on mi više ne voli. Ona rekla, što bi tebe volao, on voli mene. Dakle, kod nas je to prosto normalno, to neko burazersko ophođenje. Ima ljudi među bivšim prijateljima koji kad me vide potpuno okrenu glavu, ne zato što sam ja njih, čak nisam ni pisao njima, ali negde su me sreli i ja sam recimo jedan blago, ironično, bez velike pakosti nešto rekao, ali oni su navikli samo da ih neko tapše po ramenu. To su razmažena deca kvazi socijalizma, burazerskog, kafanskog, ti meni serdere, ja tebi vojvodo, toga sam se čuvao.
I šta neki ljudi nedostaju, pominjete ovde u ovim tekstovima o knjizi Ranka Munitića, Feliksa Pašića, neke važne, Muharema Pervića, ljude koji su odlično pisali i koji nažalost više nisu sa nama, ali koja vrsta tekstova, sem što nam ljudi neki nedostaju, koja vrsta tekstova nedostaje danas kod nas?
Pa nedostaje sve ono što se pisalo po književnim časopisima. Ja sam te godine 60. kad sam počeo punom snagom, paralelno sa listom student, gde sam bio urednik kulturnog rubrika, kao vrlo mlad sa 20 godina, pisao 5 godina za časopis Delo, koji je bio ugledan časopis, to je bio ponos pisati u Delo. Delo, savremeni književnost, više ne postoje. Mi nemamo ni jedan časopis. Imamo časopis Polja, to izađe jednom u 2 meseca. Niko neće da piše za takve časopise, jer oni ne plaćaju ništa. Mi nismo hteli da se obogatimo, ali ispod dostojanstva da ti pišeš, da ti niko ništa ne plati. Ipak smo se školovali da živimo od naše pisanja. Časopis Polja je odličan. On je objavio tematske delovi, taj tematske deo najbolji. Postoji ovaj književni list koji objavio je Srpsko književno društvo. Oni se trude, dolaze mladi ljudi, ali probajte da ga kupite u nekoj knjižari ili novinarnici, nema ga. 60. godina kad sam ja počeo da pišem o Delu, Delo je svakog prvog u mesecu bilo na prvim mestima novinskih kioska. Ja sam to ponekad kupovao kad sam van Beograda, bio sam na omladinskoj radnoj akciji pored Niša i trebalo da mi izađe jedan tekst. Ja sam došao do Niša prvoga 1. avgusta 60. godine i kupio Delo na kiosku. Danas Delo ne postoji, kao što nema nijednog časopisa koji ima utice. Ima časopisa koji verovatno ima 20-30 primeraka koji se proda negde, ali ne znam gde, ja nigde ne mogu da nađem, i koji ljudi dele svojim prijateljima.
I Ovo je već druga knjiga kod Branka Kukića, te su knjige neka, neka vrsta nastavka, je li tako?
Ovde... One su celine, ja vidim da sam otprilike neke moje dijagnoze, to većina tekstova izlazila pod naslovom Beo dijagnoze. Moj prijatelj Zdravko Zima, odličan književnik kritičar iz Zagreba, pošto je to bio njegov portal, rekao je moramo da nađemo dobar naslov, zvaće se tvoja rubrika Beo dijagnoze. I tako izlazilo. Dakle, ja sad kažem, dijagnoza ne mora bude ništa medicinski. Dijagnoza je kritički pogled na našu stvarnost. Dakle, to je druga knjiga koja zaokružuje moje nekako te dijagnoze. Ja sad čak vidim kad se vratim tekstu od pre 3 godine u izdavačkoj delatnosti, da se ništa nije promenilo. Mi živimo u jednom neistorijskom vremenu. Mi smo vagon na napuštenoj pruzi koji niko ne primećuje. I otuda se javlja ta potreba. Odjedanput neki autori prikažu film na nekom minornom festivalu koji jedva da postoji, naši mediji to alavo dohvate, jer autori sami ispričaju priču o sebi, da je to veliki uspeh našeg filma, međutim naš film je unutar porodice evropskog filma na vrlo niskim granama i to je stvarnost koju se ne može poreći.
A knjigu kog novinara ste poslednju pročitali ili kritičara?
Sada čitam knjigu Juliana Barnesa na engleskom.
Pomenuli ste danas.
Pisma iz Engleske. Čitam sve što se objavi kod nas. Ima jedna knjiga koja nije književna, prošlog leta izašla, koja se zove Umirenje na Kosovu polju. To je napisao Ivan Čolović, koji je antropološki, mitopoetski razobručio kosovski boj kao istorijski događaj od mitologije koja je od 19. veka nastanjena. To je 400 stranica, to je fantastična knjiga, to je ogroman rad. Mnogi ljudi su pisali o Kosovu, prepričavajući našu epsku tradiciju, naše mitove koji su usmeni mitovi, o Kraljeviću Marku, koji uopšte nije bio na Kosovu polju, o Vuku Brankoviću, koji uopšte nije bio izdajica i tako dalje. Ova knjiga je apsolutno fantastična. Ja sam pre nekog dana razgovarao sa njim, jer smo prijatelji, ja kažem, ponovo gledamo na tvoju knjigu, kaže da ti nisi prošloga leta napisao svoju kritičku recenziju, niko ne bi znao, da niko tu knjigu nije primetio. Takve knjige izlaze kod nas i niko ih ne primeti. To
se evo, primetili ste vi.
A pa hvala lepo.
Milane, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 15. februar. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.